Par Sūnu ciema zēnu autoru Andreju Upīšu, rakstnieces Annas Sakses, PSRS akadēmiķa Mstislava Keldiša un citu ar padomju varu saistīto objektu likteni tālāk lems Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja. Lai gan pagaidām nav zināms, kad deputāti par to spriedīs, komitejas vadītājas vietniece Agnese Logina no Par progresīvie uzskata, ka Rīgas pieminekļu padomes piekdien pēcpusdienā pieņemto lēmumu deputāti viennozīmīgi atbalstīt nevarēs.
Tas ir emocionāls sasteigts lēmums, kas nav balstīts konkrētos kritērijos, tas nav balstīts racionālā izvērtēšanā. Mums ir laiks izvērtēt, izdomāt, saprast, ko tas nozīmē, kā tas ietekmē krietni daļu Rīgas iedzīvotāju un kur mēs vispār šobrīd esam, jo mēs nedrīkstam aiziet tajā, ka mēs nodarbojamies ar pārspīlētām raganmedībām. Jāatrod tāds racionāls, cieņpilns ceļš uz priekšu.
Savukārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis Latvijas radio sacīja, ka uz šo jautājumu skatās ar vēsu prātu, uzsverot, ka pieminekļu padomes lēmums ir tikai ekspertu rekomendācija. Pilsētas galva atklāja, ka iedzīvotāji jautājumus par kāda pieminekļa demontāžu domai sūta teju ik nedēļu.
Vēsture nav bufete, kurā var pieiet klāt un paņemt tikai to, kas ir garšīgs un to, kas nepatīk atstāt tur. Un arī katram šiem piemineklim ir savs stāsts. Skaidrs, ka Andreja Upīša piemineklis savulaik uzstādīja blakus Komunistiskās partijas svētvietai kongresnamam. Mums rudenī būs metu projektu konkurss, tur būs akustiskā koncertzāle. Dažiem skatoties kopā ar šo procesu būtu jādomā, vai pie akustiskās koncertzāles nebūtu jābūt kādam Latvijas, nezinu, mūzikas dižgaram un attiecīgi iespējams Upīša, nezinu, piemineklī meklēt citu novietojumu pilsētā, bet kā jau minēju, tas tik ātri viss nenotiks un liekas, ātru lēmumu šeit nebūs vispār.
Neviens no pieminekļiem, kurus pašvaldība iespējams pārvietos, nav valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, tāpēc valsts Rīgas plānos neiejauksies. Tā savu nostāju paudusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, turpina arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne.
Jo nekādā ziņā šī pārvietošana neietekmēs daudz saglabājumās vērtības, kas ir parkiem vai tā šī te publiskā ārtelpa, un no tas lēmums, kas jāpieņem Rīgas pašvaldībai. Un bez tam šie te pieminekļi personām viņu no saistīti arī ar šo personu dzīves vietām.
Ieteikums pārvietot pieminekļus sabiedrībā izsaucis lielu rezonanci. Cilvēki sociālajos tīklos šo nostāju gan kritizē, gan arī atbalsta. Nacionālā teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs Elmārs Seņkovs pret pieminekļu slavināšanu attiecas skeptiski.
Gal galā, ja tas ir dzējnieka piemineklis, tad viņa piemineklis ir viņa uzrakstītais mantojums, un vai tā ir dzēja, vai tā ir grāmata. Tāpēc es vispār diezgan skeptisks esmu šodien, ka mēs tam pievēršam tādu lielu uzmanību. Bet tā kā kultūra, protams, nav atdalām šobrīd no politikas, un tad ir jautājums, kāpēc tieši konkrētie tiešām cilvēki, kas nebija atbalstoši vai kaut kādā veidā, kāpēc viņi ir izstādīti mūsu teritorijā? Vispār, un kāpēc viņiem ir jāatrodās. Vai tāpēc es neiestudēšu Gogoli vai Čehu, un, protams, mēs iestudēsim šos darbus nākotnē. Tad ir jautājums, kāpēc mums nav tur Tennessee Williams piemineklis, ja?
Lai gan pašvaldība visdrīzāk lems par pieminekļu pārvietošanu, domē neizslēdz, ka jautājums var nonākt arī par to iznīcināšanu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.